มันจะได้ข้อสรุปจนนำไปสู่ขั้นตอนที่2หรือว่าจะตัดสินใจแก้หรือไม่แก้รัฐธรรมนูญเนี่ยต้องใช้เวลาอีกนานแค่ไหนยังไงคะคุณไพบูลย
์จากที่ผมดำเนินการมาในฐานะส่วนผมนะฮะในฐานะส่วนตัวเนี่ย
ค่ะ
ความเห็นส่วนตัวนะฮะผมก็ได้กล่าวในที่ประชุมกรรมาธิการแล้วก็ข่าวกับเพื่อนกรรมาธิการเพื่อนอนุกรรมาธิการเนี่ยนะฮะว่าส่วนตัวผมเห็นว่ายังไงก็ต้องแก้รัฐธรรมนูญนะฮะมีปัญหาแน่นะฮะต้องแก้แต่จะแก้มาตราใดนั้นนะฮะตอนแรกผมก็คิดไว้ไม่กี่มาตรานะฮะแต่หลังจากมีกรรมาธิการชุดนี้แล้วก็ได้พูดคุยกันกับกรรมาธิการฝ่ายพรรคฝ่ายค้านนะฮะหลายๆครั้งนะฮะก็มองเห็นปัญหาเยอะนะฮะสำหรับส่วนผมการจะแก้นี้แก้เรียกว่ามีประเด็นที่ต้องแก้เยอะมากพอสมควรนะฮะนะไม่ใช่แก้แบบเพียงผิวเผินแล้วไม่อย่างที่ไปกล่าวหาอะไรต่างๆไม่จริงนะฮะเป็นการแก้ทางโครงสร้างพอสมควรแต่การแก้นั้นก็แก้อยู่ในกรอบที่ในครั้งแรกการแก้นะผมก็บอกกับทางกรรมธิการว่าไม่ควรจะแก้ไปจนถึงระดับที่มันจะต้องแตะเรื่องต้องทำประชามตินะฮะนะฮะไปแตะเรื่องทำประชามติมันก็จะแก้ยากนะฮะนะฮะแล้วเกิดเสนอไปแล้วเกิดหนึ่งเปลืองก็ประมาณ 3,000 ล้านด้วยนะฮะแล้วก็ถ้าเกิดไปแก้แล้วมันแก้ไม่ได้ขึ้นมาเกิดประชามติไม่ผ่านขึ้นมามันก็จะล่มนะ
หมายถึงประชามติว่าจะให้แก้หรือไม่แก้ถูกไหม
คือมันมีสองส่วนนะฮะคือถ้าจะตั้งสภาร่างรัฐธรรมนูญเนี่ยจะต้องทำประชามติรวมแล้วจนกว่าจะประกาศรัฐธรรมนูญใช้ต้องทำประชามติทั้งหมด4ครั้งนะฮะ4ครั้งนะฮะหมดเงินไป 12,000 ล้านครั้งละ 3,000 บาทก็คือครั้งแรกจะต้องทำก่อนว่าจะยกเลิกรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันหรือไม่นะฮะเมื่อทำเสร็จแล้วก็ถึงได้เข้าสู่กระบวนการถ้าบอกว่ายกเลิกนะฮะเข้าสู่กระบวนการแก้เปลี่ยนแปลงเพื่อจะให้ตั้งสภาร่างรัฐธรรมนูญได้ซึ่งก็ต้องไปแก้ลงตรงบทว่าด้วยการแก้ไขรัฐธรรมนูญก็จะต้องลงประชามติอีกครั้งหนึ่งด้วยนะจากนั้นก็เมื่อทำประชามติเสร็จแล้วถือว่าได้ตั้งให้ตั้งสภากันแล้วผ่านกระบวนการแล้วนะฮะก็ไปต้องไปเลือกสสรทั้งประเทศอีกนะก็เป็นการเลือกตั้งสสรอีกก็ต้องอีก 3,000 ล้านนะพอตั้งสสรมาเสร็จตามเขาบอกว่าเมื่อร่างรัฐธรรมนูญเสร็จแล้วก็ต้องทำประชามติอีกก็เป็นขั้นที่4รวมเป็นอีก 3,000 ล้านรวมทั้งสิ้น 12,000 ล้านถึงค่อยถ้าไม่มีปัญหาอะไรเลยนะประชาชนเห็นด้วยหมดนะถึงค่อยมีรัฐธรรมนูญใหม่ได้โดยการที่ร่างมาทั้งฉบับโดยสภาร่างรัฐธรรมนูญซึ่งผมบอกว่าประเด็นนี้มันไปยากเพราะว่าฝ่ายที่เขาไม่เห็นด้วยเขาก็จะค้านมันก็มีเหตุผลที่ทำให้ไปไม่ได้นะฮะส่วนวิธีที่2ที่จะแก้รัฐธรรมนูญมาตรา256 200แก้เลือกวิธีแก้ไขรัฐธรรมนูญที่บอกว่าอ้างว่าแก้ให้มันง่ายขึ้นนะฮะกลับไปสู่50นั่นน่ะนะฮะผมก็บอกได้เลยว่ามันก็เป็นประเด็นที่จะต้องมีการลงประชามติ1ครั้งนะฮะลงประชามติ
ประชามติเพื่อไปไขกุญแจ
เพื่อแก้ตรงนี้คือมันมีอาการที่การแก้ไขรัฐธรรมนูญที่ต้องลงประชามตินั้นมันมีอยู่ประมาณ 5-6 ประเด็นนะฮะประเด็นที่1คือถ้าไปแก้เรื่องการบวชแก้ไขรัฐธรรมนูญเนี่ยจะต้องไปทำประชามติหรือไม่ได้ไปแก้เรื่องอำนาจองค์กรอิสระนะฮะหรือคุณสมบัติขององค์กรอิสระอะไรทั้งหลายเนี่ยนะฮะต้องไปทำประชามตินะครับนะฮะดังนั้นผมก็เลยเสนอว่าถ้าจะต้องทำประชามติผมว่าสว.หรือสังคมก็คงจะคัดค้านไม่เห็นด้วย
ค่ะ
ดังนั้นควรจะแก้ในเรื่องซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับที่ต้องไปทำประชามตินะฮะนะฮะแล้วมันเรื่องของเวลาด้วยนะมันก็จะเร็วด้วยนะฮะก็คือไม่ว่ามาตราที่คาใจกันเรื่องเกี่ยวกับ
หมายถึงแก้บางมาตราคือคุณไพบูลย์กำลังจะบอกว่าแก้บางมาตราไม่ต้องไปรื้อทั้งรัฐธรรมนูญ
แก้ไม่ใช่บางเดี๋ยวก็หาว่าแก้สองสามมาตราอีกน
ะ
แก้ลายมาตรา
ซึ่
งอาจจะแก้เป็น10 20 30มาตราก็ได้นะฮะ4 50มาตราก็คือแก้ลายมาตรานั่นแหละครับนะฮะแต่แก้ในส่วนที่ว่าไม่ต้องไปทำประชามตินะครับนะไม่ต้องไปทำประชามติดังนั้นซึ่งมีตั้งเยอะฮะไม่ว่าเรื่องเกี่ยวกับบัตรเลือกตั้ง2ใบหรือใบเดียวนะฮะเรื่อง primary vote เรื่อง การนับคะแนนเรื่องอะไรที่คาใจกันอยู่นะฮะหรือทุกๆเรื่องฮะมันมีประเด็น
ตอนนี้ประเด็นที่มันอ่อนไหวอยู่ตอนนี้ก็คือไอ้บทเฉพาะการเรื่องให้สว.เลือกนายกเนี่ยไอ้อย่างเงี้ยมันแก้โดยไม่ต้องลงประชามติได้ไหมอ๋อ
ไม่ต้องลงฮะแต
่
ว่าสว.ยังไงเขาก็ไม่ยกอะฮะถ้าเขาไม่ยกแล้วมันจะแก้ได้ไหมล่ะ
เราก็ต้องให้สว.ยกสิก็บอกมันถ้าฉันทามติสังคมบอกว่ามันไม่ควรมี
เอาไม่ยกแล้วไปบังคับเขายกก็เป็นประชาธิปไตยหรือเปล่า
ค
่
ะ
มันก็ต้องเคารพคือการแก้รัฐธรรมนูญมันแต่สว.ชุดนี้เขาก็มันเป็นบทเฉพาะการมัน5ปีมันก็จะหมดไปมันไม่ใช่บทถาวรคือผมว่าในกรรมธิการนี่แม้กระทั่งเป็นฝ่ายค้านท่านก็เข้าใจนะ
ค่ะ
ท่านเข้าใจว่าต้องการในสิ่งที่ตัวเองอยากได้อ่ะ
ครับ
แต่สุดท้ายไม่ได้นะ